З заклапочанасцю ўспрыняў святы айцец навіны, якія прыходзяць з хрысціянскіх супольнасцяў у іракскім Масуле і іншых частак блізкага ўсходу. Гэта месца, адзначыў папа Францішак сёння пасля нядзельнай малітвы анілпанскі, дзе паслядоўнікі Хрыста з самага пачатку хрысціянства жылі са сваімі суграмадзянамі, прапаноўваючы істотны ўклад у дабро грамадства, цяпер вымушаны пакідаць свае дамы і ўцякаць ад насілля. Пантыфік сказаў, што ведае пра іх пакуты і памятае пра іх у малітве. Ён таксама заклікаў вернікаў працягваць маліцца за вырашэнне канфліктных сітуацый, якія існуюць у розных частках свету, асабліва на блізкім усходзе і ў краіне. Насілле не перамагаецца насіллем, насілле перамагаецца мірам, сказаў Францішак. Становішча хрысціян у Іраку ўсё больш і больш драматычнае. Джыхадзісты захопліваюць іх дамы і ўводзяць забарону на любую гуманітарную дапамогу для іх. Вакол Масула і ў горадзе ўжо амаль няма хрысціян. Тых, хто застаўся, каталіцкія біскупы заклікалі пакінуць гэты рэгіён. Новыя ўлады загадалі хрысціянам прыняць іслам або плаціць рэлігійны падатак, які спаганяецца з немусульман. У адваротным выпадку яны павінны пакінуць горад.